Manome voninahitra an'Andriamanitra ny fankalazana ny sakafo harivan'ny tompo. Nomena didy ankalazany fahatsiarovana ny nahafatesan'i Kristy ny kristianina. Antsoina hoe sakafo harivan'ny tompo koa izy io. Korintianina voalohany, toko faraika ambin'ny folo, andininy faharoapolo. Nahoana izy io ny zava-dehibe? Raha oviana izy io ny tokony ankalazaina, ary amin'ny fomba ahoana? Nanomboka io fankalazana io Jesosy Kristy tamin'ny alin'ny Paska Jiosy taona 3:30. Natao indray mandeha isan-taona izany ny 4:14 nisana volana Jiosy. Ahoana ny namaritan'i Jiosy io daty io? Amin'ny andro iray, amin'ny faraparan'ny Martsa na voalohan-dohan'ny Aprily, dia adiny 12 eo ny alavan'ny andro ary adiny 12 koa ny alina. Ny andro voalohany nahitana tsinambolana tao aorian' izay no voalohany volana nisana. Nankalazan'ny Paska ny Jiosy 4:14 andro tao aorian' izay tao aorian'ny filetehan'ny masoandro. Nankalazan'ny Paska niaraka tamin'ny apôstôlin'i Jesosy, nandroaka ny Jodasy Iskariota ary avy eo nanomboka ny sakafo harivan'ny tompo. Solon'ny Paska Jiosy izy io, ka tokony ankalazaina indray mandeha isan-taona. Hoy ny filazantsara ny Matio: raha mbola nihinana izy ireo, dia nandray mofo Jesosy, ary rehefa avy nisaotra an'Andriamanitra izy, dia nitapahan'ilay mofo ka nomeny mpianatra, sady hoy izy: raiso ka hano, ity ny vatako. Nandray kaopy koa izy, ka rehefa avy nisaotra an'Andriamanitra, dia nomeny azy ireo ilay kaopy, sady hoy izy: misotro amin'ity ianareo rehetra, fa ity no rako, dia ny ranon'ny fifanekena izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Matio 20:15 ka hatramin'ny 18:20. Misy mino fa novany Jesosy io tena nofony sy rany ilay divay sy ilay mofo. Tsy nisy nanesorana nefa ny vatany rehefa nizary io mofo io izy. Tena nihinana ny nofony sy nisotro ny rany ary ve ny apôstôliny? Tsy, satria toy ny mihinana olony izany ary fandikana ny lalàn'Andriamanitra. Hoy Jesosy araka ny Lioka 20:20. Ity kaopy ity no fifanekena vaovao miorina amin'nyrako izay alatsaka ho anareo. Ilay kaopy mihitsy ve ny fifanekena vaovao? Tsy mitombony izany, satria tsy zavatra azo tsapahitanana ny fifanekena na fifanarahana. Noho izany, dia misy heviny anohatra ilay mofo sy divay. Mifanitsy amin'ny vatana lavorarin'i Kristy ilay mofo. Mofo sisa tsy lany tamin'ny sakafo ny Paska no nampiasain'i Jesosy. Tsy nisy masirasira, izany hoe lalivay io mofo io. Ilazana ny fahotana na ny faharatsiana ny teny hoe lalivay ao amin'ny Baiboly. Ilay mofo ary dia mifanitsy amin'ny vatana lavorary nataon'i Jesosy sorona. Tsy nisy ota tao amin'izy io. Mifanitsy amin'ny ran'i Jesosy kosa ilay divay mena. Mampanankery ilay fifanekena vaovao izy io. Nilaza Jesosy fa nandatsaka ny rany izy mba hahazoan'ny olona famelan-keloka. Noho izany, dia afaka niadio eo mason'Andriamanitra izy ireo ary afaka niditra ao amin'ilay fifanekena vaovao atao amin'i Jehovah. Noho io fifanekena io, dia misy kristianina mahatoky 4,700 afaka makany an-danitra. Ho mpanjaka sy mpisorona izy ireo any, ka hitondra fitahiana ho an'ny olona rehetra. Iza ny tokony hihinana ny mofo sy sotro ny divay ny fahatsiarovana? Izay ao anatin'ilay fifanekena vaovao ihany, izany hoe izay manan-tena ho any an-danitra. Ny fanamasin'Andriamanitra dia mahatonga azy ireo iaiky fa voafidy ho mpanjaka any an-danitra ny tenany. Nanaovan'i Jesosy fifanekenany amin'ilay fanjakana koa izy ireo. Ahoana kosa ny amin'ireo manan-tena iaina mandrakizay ao amin'ny paradisa eto tany? Mankatò ny didin'i Jesosy izy ireo ka mankalaza ny sakafo harivan'ny tompo. Tsy mihinana ny mofo na misotro ny divay anefa izy ireo, fa manatrika amin'ny mpanajana fotsiny. Mankalaza ny sakafo harivan'ny tompo indray mandeha isan-taona ny vavolombelon'i Jehovah isaky ny efatra ambin'ny folo nisana ao arin'ny filetehan'ny masoandro. Zava-dehibe amin'ny kristianina rehetra io fankalazana io, na dia anarivo ny monja aza no milaza fa manan-tena ho any an-danitra. Mahatsiaro ny fitiavana tsy manam-paharoana asehon'i Jehovah sy Jesosy ny rehetra amin'io fotoana io.